Түркін татар зиялылары күн үзәк проблемалар турында сөйләшү уздырды. Онда каралган төп мәсьәлә Башкортстан телевидениесе турында булды. Телевидениенең татарларны башкорт итеп күрсәткән тапшуларны даими чыгарулары, шуның белән татар милләтенә каршы эш алып барулары уңайыннан борчулар белдерелде. Композитор Алик Лукманов.
Без сылағы бізнің тарихи тапшырулар. Біз нәрсе іштерек керек, шынки біз ютуб барамыз деп нәрсені тоқтатыра керек.
Бұ композитор Алик Лукманов болды. Этносаясатшы, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габтрафиков, татарларға қаршы дайыми тапшырулар алып барған журналист Салават Хамидуллиннан узған елда Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләген алуын искә төшерде һәм аны мәхкәмәгә бирергә кирәклеген күтәрде.
Она может быть обвинить в экстремизме. Натурально 282 статья подпадает. Это противопоставление людей по национальному признаку.
Перепись вахтында она была временно дыхали.
А вот постоянно вот на сайте. Противопоставление людей по национальному признаку с использованием СМИ. Это жесткая статья очень. С использованием СМИ. Это мандат как раз подпадает. Она признает с использованием СМИ. УФАГУ решение Верховного суда признано, что не является СМИ. Несмотря на это нас наказали за два года условно дали. А мандат уже явно СМИ. БСТ это СМИ. С использованием СМИ. Национальное самосознание. Это по закону, это внутренние человеческие убеждения. Не надо пропагандировать ты башкорт или татар. Это каждый определяет себя башкорт, татар. Это его личное дело. Не надо там пропагандировать это. Именно закон о переписи тоже запрещает такие пропаганды заниматься. И вообще российские законы пропаганды вот какой-то национальности, потому что это личное дело каждого. Органами, которые контролируют, называется Россвязьнадзор, орган Барайми, которые следят полностью интернет-тан и на СМИ-ларны следят. А вар узяры, мы на хвораштрабаем, мониторит полностью. И кемерте я предупредить тебе их шлях. Вот здесь подпадает под статью, вы имеете в виду, уберите этот материал.
Будет на сессии Илдар Габтрафиков болды, социология фәннәре докторы, профессор Рушан Галямов, тапшулардағы тарихи хаталар турында тупталып, бұрынғы түрки руларының башқыт рулары деп аталуын осызықлады.
Татар халығында билер, байлар, еней, юмран рулары татар халығында бар ол. Оның ең главный ошибкасы ол айтады. Бұл байлар, бәйләр, еней башқырт рулары деп. Ол башқырт рулары түгіл, ол түрки, Алтын Ордада яшаған түрки рулары, ноғай рулары.
Бұл социолог Рушан Галямов болды. Ол шулай ук башқырт тарихшыларының татарларын өтіп қалыр деп атамай, көшіп келушілер, келмешәкләр итеп, күрсәтү уңайыннан да фикерләре белән бүлеште.
Ул концепцияны вообще надо отказаться. Имеш татарлар килгән дә монда урнаштырган. Без монда гомер бе яшәгән. Казаклар безне хамай нугай диләр.
Бу социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов булды. Утырышта республиканың төньяк-көнбатыш өлешендә яшәгән татарлар тарихы турында фәнни-гамәли конференция уздырырга, Башкортстан телевидениесенең тарихи чынбарлыкка туры килмәгән тапшырулар күрсәтү өчен телекомпанияны мәхкәмәгә бирергә дигән фикергә килделәр. Утырышта шулай ук республика президенты хакимиятендәге һәм хөкүмәттәге кадрларның башлыча титул дип аталучы, ягъни башкорт халкы вәкилләренең генә торуы, мәктәпләрдә мәҗбүри башкорт телен укыту дәвам итү мәсьәләләре дә тикшерелде. Якын араларда Башкортстан урыслары проблемалары буенча сөйләшү узачагы билгеләнеп, урыслар белән уртак документлар кабул итү мәсьәләләрен дә өйрәнергә дигән фикергә килделәр.